Маецца 20 гадоў, як у полі па дарозе на Курапат адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя – Народны фронт і новае беларускае адраджэнне. Сёння Берасцейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працу актывісту партыі БНФ Алесю Меху, які раней працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў «Белтрансгаз». Ён быў звольнены напярэдадні выбару пасля таго, як на патрабаванне адміністрацыі не адмовіўся ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Делегацыя МВФ працягвае перамовы з афіцыйным Менскам. Сёння ж Александр Лукашенко абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Актывісты АГП Іван Круг і Мікола Уласевіч падалі заяўку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту. А цяпер перадача «Гусь на свабодзе». У інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з эканамістам, кіраўніком навукова-даследчага цэнтру Мізэса, намеснікам старшыні АГП Яраславам Раманчуком. Прапануем вашу увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне Яраславу Раманчуку задаў Сергей Зменску. Хто вінават у фінансавым крызісе ці рынкавая эканоміка?
Ну, безумоўна, не рынка, а эканоміка. Тыя цэнтральныя банкі, урады, якія рабілі палітыку танных грошаў, якія рабілі танныя жыллёвыя крэдыты, якія друкавалі бясконцая колькасць розных вартасных папераў, якія, па сутнасці, з'яўляліся фантікамі. Гэта ўсё, што рабілі ўрады і цэнтральныя банкі. І яны, па сутнасці, хацелі стварыць сітуацыю, калі кожны амерыканец, кожны еўрапеец, перш за ўсё амерыканец, можа мець доступ да таннага жыллёвага крэдыта, калі людзі пачалі ўвогуле гуляць на фондавым рынку, і вось гэты пузыр такі фінансавы, ён надуваўся амаль 15 гадоў, і вось тое, што мы сёння бачым, ён проста здуваецца. Вось, таму Fannie Mae, Freddie Mac, гэта арганізацыі, якія выдавалі іпатэчныя крэдыты, гэта па сутнасці дзяржаўныя арганізацыі. Вось Міністэрства фінансаў, безумоўна, гэта частка дзяржавы, тыя буйныя фінансавыя установы, якія таксама гулялі ў гэту ігру, яны па сутнасці былі ўпэўнены, што дзяржава іх выратуе. Такім чынам, гаварыць пра крызіс капіталізму няма падстаў, таму што капіталізму самога ў Еўропе і ў Амерыцы ўжо няма, перш за ўсё, ў грашовай сістэме, а ёсць інтэрвенцыянізм, гэта буйныя кампаніі, па сутнасці, робяць тое, што дазваляе ім рабіць цэнтральны банк.
Наступнае пытанне для Яраслава Раманчука ад Антона са Слуцку. Як зберагчы грошы шараховаму беларусу, куды ўкладаць, каб хаця б не страціць таго, што цяпер ёсць?
Ну, калі ў вас менш за 100 даляраў, то вы ўвогуле можаце не клапаціцца, таму што, ну, гэтыя грошы і так будуць і так страчаны. Праблема беларускай сістэмы ў тым, што яна не стварыла інструментаў для захавання вартасці нашых заробкаў. І вось, ну, безумоўна, здаровы сэнс, жыццёвая мудрасць падпавядае, што трэба, каб мець свае ашчаднасці ў не адной валюце, ў не беларускіх рублях, а мець ў двух-трох валютах, мець частку ў наяўнасці, частку ў розных контах у банкаўскіх. Але калі вы хочаце сёння нейкім чынам зарабіць на гэтым крызісе, то вы можаце больш згубіць, таму панікаваць не трэба, але ўвогуле я больш давяраю даляру, еўра, швейцарскаму франку, чым беларускаму або расійскаму рублю, таму мая палітыка захавання укладаў ўвогуле і ашчаднасцяў, гэта вось дыверсіфікацыя ашчаднасцяў паміж гэтымі валютамі. Праблема беларускай эканомікі ў яе савецкай структуры у тым, што яна нам вельмі моцна залежыць ад датацыі з Расіі, збыту на яе рынку, а таксама ад экспарту рэсурсаў. І сёння, вось што мы бачым, Расія яшчэ добра датацыі дае, крэдыт дала, збыт ужо пачаў падаць, экспарт рэсурсаў таксама ўжо ў чацвёртым квартале упаў. Ёсць праблемы на прадпрыемствах, яны з'яўляюцца наступствамі гэтага крызісу, і не толькі з'яўляюцца. Трэба памятаць, што людзі рабілі на пачатку 90-х гадоў. Яны куплялі валюту, куплялі тавары доўгатэрміновага ўжытку, Вось, некоторые купляли золото. Вось, традиционным модным является швейцарский франк как валюта захования. Первые подыхи кризису нас же провели до того, что в Беларуси появились валютчики. Это их не было уже амаль 8 годов, и это только початок. Наши влады абсолютно неадекватно реагуют на кризис. Принятый бюджет уже можно выкинуть у кошек. С таким урадом каждый кризис повеличивается до померу финансовой трагедии. И за вот такое непрофессийное, неадекватное керование заплатит каждый из нас. Нас чекает падение цен на нерухомость и жилье, рост цен на споживецкие товары. Урад постарается уратовать банки теми кредитами, которые она берет за межой. Будет у нас еще больше негативная сальдо платежного рахунку. И это конец, початок конца этого социализма, который мы будовали. И те первые подыхи финансового кризиса, до которых до нас дошли, потому что у нас не было и фондового рынка, не было финансового рынка, до нас трапил кризис про Россию, и он будет повеличиваться.
Чем может скончиться теперешний всесветный экономический кризис для Беларуси? Как долго будет триматься курс рубля?
Кризис всесветный еще только начинается. Те пожарные меры, которые делают урады из Соединенных Штатов, Европы, это накачивание экономики бюджетными сродками, национализация банковской финансовой системы, и она не является выходом из кризиса. Это только первая часть, потому что потом треба будет это некому продать, некого сбанкрутить, скоротиться попыт. И это будет такой велизарной корректировкой европейско-американской системы. И, безумовно, это приведет до того, что и Беларусь треба будет адаптоваться до новых воронков працы. Наступствия для Беларуси будут такие. Прежде всего, увеличится дефицит платежного баланса, будут больше дорожейшие кредиты, давать их будут не одразу и будут уворонковывать необходимость проведения неких реформ. А вот Россия уже заявила про то, что мы будем не просто давать миллиард долларов, 2 миллиарда долларов кредитов, а будем их давать под то, как обеспечить интересы России у Беларуси. Заводы будут вымушены переходить на неполный рабочий день, будут расти складские запасы, будет увеличиваться дефицит бюджету, необходимость заморозить рост заработков будет видовочна, и это вводил у конфликт с тем тезисом, який заложен в бюджете 2009 год. Инфляция, поскольку Нацбанк будет вымушен кредитовать банки, будет не меньше, чем 20% в 2009 году. И, по сути, мы уступаем в такой этап, период затягивания поясов для всех и для бюджета так само. Когда урад будет кредитовать старые предприятия, не будет отмовляться от того, что он робил последние 5 годов, и он сделает этот кризис значительно больше болючим для каждого из нас.
Как может отбиться на жизни простых людей снижение экспорта в Россию и особенно снижение экспорта продукции концерна «Белнафтохим», а так само продаж калийных угноений? Чи гэта не пачатак калапсу так званага беларускага цуда?
Белнафтохим, ён экспартуе мінеральныя прадукты ў краіны Европы, і ён атрымліваў суровую нафту на 35-40% танней, чым сусветныя цэны, таму калі цэны сусветныя ўпадуць, а Расія захоча захаваць гэтую маршрут, то яна безумоўна падыме цэны для Беларусі. І вось такая лічба ёсць цікавая, якая безумоўна будзе адкажа на гэта пытанне, што ў бюджэце 2009 года на компенсацию нафтоперапрацоўшчыкам запланавана больш за 3,2 мільярдаў даляраў грошаў. Гэта значна больш, чым плацяць 2 нафтоперапрацоўчыя камбінаты Беларусі ў бюджэт. І гэта схема, якая безумоўна з'яўляецца наступствам лабізму гэтых нафтоперапрацоўшчыкаў, вуголен кампаній, якія працуюць у гэтым сектары. Я не думаю, что нам треба чакать снижение цен на паливо, але нам треба чакать того, что не будет такой буйной валютной выручки от минеральных продуктов. Уже Беларусь калий так само говорит про то, что в наступном году нельга будет столько продавать, как у гэтым. Упадут цену на угноение наши. И разлічваць на тое, што ў наступным годзе расходная частка бюджэту павялічыцца на 7 мільярдаў даляраў, безумоўна, нельга. Але справа ў тым, што расходы запланаваныя менавіта настолькі больш, і калі не будуць яны перагледзены, то нас чакае буйны дэфіцыт бюджэту, буйны вельмі велізарны ціск на беларускі рубель. І як наступства, безумоўна, калі не будзе павышаныя стаўкі па дэпазітам насельніцтва, то я чакаю адтоку грошаў з рублёвых дэпазітаў, які, безумоўна, з'яўляецца, будзе вялікім такім ударам у паддых беларускай эканоміцы. На мой погляд, беларуская эканоміка ніколі не была эканамічным цудам, але вось тая адносная стабільнасць, якая была, безумоўна, ўжо канчаецца. І таму, калі мы бачым на лічбы макраэканамічныя, ну, повадаў для страху, для панікі няма. Але навошта тады прыехала місія МВФ, калі каб даць нам экстранны крэдыт на супраць крызісу ў памеры 2 мільярда даляраў? Гэта пытанне, на якое ўрад стараецца не адказваць.
Паважаны Ярослаў, калі мы дачакаемся крызісу, якія крокі, на ваш погляд, можа яшчэ зрабіць Лукашэнка і чаго гэтыя крокі ўвогуле вартыя?
Ну, я вось вельмі баюся таго, што ўрад Лукашэнкі пачне вось браць крэдыты налева-направа, пачне іх выкарыстоўваць на падтрымку сённяшняй структуры, пачне па сутнасці за кошт за усялякі кошт трымаць курс беларускага рубля, і потым, калі скончацца ўсе рэзервы, рэсурсы, банкаўская сістэма будзе на краю банкруцтва, тады увесь гэты наш пузыр проста разваліцца на часткі, і тады той камандзе рэфарматараў, якія прыйдзе потым, гэта па сутнасці будзе не пажарная каманда, гэта будзе каманда рэаніматараў. Вось, трэба будзе рабіць вельмі вельмі балючыя захады. Найлепшыя вось перыяд для рэформаў Лукашэнка ўжо страціў. Гэта быў 2006-2007 год, калі мог ён, выкарыстоўваючы вельмі добрую кан'юнктуру, калі грошаў багата ў краіне была, калі датацыі яшчэ былі, пачаў бы прадаваць актывы, пачаў бы ствараць клімат для прадпрымальнікаў, і тады вось той крызіс, які мы сёння бачым, не быў бы такі балючым. А для Беларусі крызіс пачнецца ў канцы 2009-2010 годзе.
На вашу думку, калі ў нас у Беларусі зменіцца ўлада?
Добрае пытанне. Я думаю, што ў 2011 годзе, калі вось наступствы фінансавага і эканамічнага крызісу будуць ўжо на паліцах нашых крамаў, у кішэнях хатніх гаспадарстваў, я думаю, людзей ўжо будзе значна больш трэцярвацвярозы погляд на тое, хто павінен кіраваць нашай дзяржавай пасля 2011 года.
Ці даможацца Расія ад Лукашэнкі прыняцця сваіх прапаноў у эканоміцы і ў палітыцы? Ці будзе яна падтрымліваць яго на прэзідэнцкіх выбарах альбо створыць свайго ўласнага кандыдата на гэтую пасаду?
Хацела б стварыць нейкага, хто б прынёс ёй ключы ад Беларусі, але сёння такога чалавека няма, таму што Лукашэнка поўнасцю кантралюе наменклатуру, эканоміку, ну, з апазіцыі ўвогуле Масква не мае нічога агульнага, таму Расія лічыць, што трэба ціснуць той урад, які ёсць. Яна будзе гуляць на прэзідэнцкія выбары, прынамсі такое рашэнне сёння ў Крэмлі існуе, я дыскутуецца, ці здолее Крэмль даканаць, давесці Лукашэнка да ручкі і прымусіць яго да ўвядзення расійскага рубля, да стварэння саюзнай дзяржавы разам з Южнай Асеціяй і Абхазіяй, да таго, каб рабіць адзіную армію, адзіную проціпаветраную абаронную сістэму. Не ведаю, сёння няма на то падстава. Лукашэнка стараецца разыграць гульню двух крэслаў. З аднаго боку, ён хацеў бы атрымліваць датацыі з Расіі, дзяліцца з алігархамі, што ён вельмі паспяхова робіць, а з другога боку, ён хацеў бы размаўляць з Еўропай і казаць, што ён нешта там будзе мяняць. Але ані на ўсходнім, ані на заходнім фронте на кірунку вектару внешняй палітыкі пераменаў няма, і Лукашэнка па сутнасці робіць найгоршае, што можна зрабіць. Ёсць палітыка сябраваць з усімі, ёсць палітыка сябраваць з усходам, ёсць палітыка сябраваць з захадам, а ён па сутнасці робіць тое, што ён сябруе толькі сам з сабой і бачыць ва ўсіх толькі партнераў для блефу.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Яраславам Романчуком вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.